ድምፅ አሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን
ስለዚህ ከዚህ በኋላ ባለው ጊዜ በክልል ደረጃ የተጎናጸፍናቸው እንድሎች ወደ ፌደራል መንግስትም ጭምር ማበረከት እንድንችል አመራር ማምጣት እንድንችል አመራር ማውጣት እንድንችልም ጭምር የተደረገ ሽግግር ነውና
ወሃቢ ቃል ኦፒዲኦ ወይ ኦህዲኦ በምክንያት ለውጢ መሪህነቱ ካብ ሎሚ ንዳሓር ዘሎ ጊዜ ብክልል ደረጃ ዝተጎናጸፍናዮ ዓወታት ናብ ፌደራል መንግስቱ እውን ክነሰጋግሮ ኢና ክብል ፀኒሑ ሙሉእ ትሕዝቶ ድሕሪ ዜና ተፀበይና ንሎሚ ሓሙስ 22 ለካቲት 2018 ወይ 15 ለካቲት 2010 ሓድሽ መሪሕነት ኦህዴው ናበይ ዝእንፍትዩ ዝብል ፀብጻብ ክቐርብ ተረኛ መደብ ናብ ኤርትራ ክወስደና እዩ ብዛዕባ ዑደት በዓልቲ ስልጣን ውድብ ጥዕና ዓለም ብ25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበልን ብናይልሳትን ንክትታልኩም ቀፅሉ። ብዜና ክንጅምር ምንያ ፍርቂ
ዳሓን ደምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ብኢትዮጵያ ክንጅምር፣ ሎሚ መንግስቲ ኢትዮጵያ 1500 እስራት ካብ ምብራቃዊ ክፍልቲ ሃገር ካብ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ከም ዝፈትሐ ተገሊጹ። ንመፍታሕቶም እስራት ኣቶ መሓመድ ቢላ ሓሰን ኣብ ክልል ሶማሌ ናይ ተክልል ፕረዚደንት ኣመኻሪ ጉዳያት ሚድያን ቤት ፅሕፈት መንእስያትን ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ተቃውሞ ንምግታእ ክብል ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ድሕሪ ምእዋጁ ድሕሪ መዓልታት እዩ እዞም እስራት ዝተፈትሑ። እቶም 1500 እስራት ትማሊ ከም ዝተፈትሑ ፕረዚደንት ክልል ሶማሌ ኣብዲ መሓመድ ዑመር ብዝሃብዎ ምሕረት እዩ ክብል ኣብ ናይቲ ክልል ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኣብ ፌስቡክ ምግላፁ ትካል ዜና ሮይተርስ ሓቢሩሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ህወ ደግ ሰራዊት መከላኸልን ኣብ መከላኸሊ ሰራዊት ርኡይ ቦታ ዝነበሮም መኮንናት እውን ሎሚ ብተመሳሳሊ ካብ ቤት ማእሰርቲ ቃሊቲ ከም ዝተፈትሑ ተፈሊጡሎም። ንልዕሊ 8 ዓመታት ተኣሲሮም ሎሚ ካብ መንጎ ዝተፈትሑ ጀነራል ተፈራ ማሞ፣ ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ፣ በዓል ሞያ ምህንድስና መንግስቱ ኣበበ፣ ኮሎኔል ደምስዮ ኣንተነ፣ ኮሎኔል ኣበረ ኣሰፋ፣ ኮሎኔል ሰሎሞን ኣሻግረ፣ ሻለቃ መኮንን ወርቁ፣ ሻለቃ መሰከረ ካሳ፣ ሻለቃ ምስጋናው ተሰማ፣ ኢንስፔክተር ኣመራር በያዙ፣ ነርሲ የሸዋስ መንገሻ፣ ዋና ሳጅን ጎበና በላይ፣ ሳጅን ይበልጣል ብርሃኑን ካልኦትን ይርከብዎም ይብል ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ ዝረኸብናዮ ፀብጻብ። ናይ ኢትዮጵያ ራእይ ፓርቲ ኢረፓ ሃገራዊ ምርድዳእ ንምፍጣር ዘኽእል መድረኽ ንምድላው ንፓርቲታት ፖለቲካ ውሽጢ ሃገር ፀዊዑ። ራእይ ፓርቲ ኢትዮጵያ ሎሚ ንኩሎም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ፓርቲታት ይብትኑ ኣለኹ ዝበሎ ደብዳቤ መፀዋዕታ ንኢትዮጵያውያን ዘተኣሳስሩ ሓይልታት ኩሎም ኣዝዮም ተዳኺሞም ኣለዉ፣ ነዚ እንደገና ንምህናፅ ካብ ዝተመስረተሉ ግዜ ተሓይዙ ክፅዕር ከም ዝፀንሐ ይገልጽ። ዋና ፀሓፍቲ ፓርቲ ኣቶ መላኩ መሰለ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ሎሚ ነቲ መፀዋዕታ ዘቕረብሉ ምክንያት ኣብዚ እዋን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ናይ ኣድላይነት ሃገራዊ ምርድዳእ ዘርኢ ምችኡ ኩነታት ብምዃን እዩ ክብል ምዝራቦም መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብኣማኣት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሎሚ ሓሙስ ኣብ እስራኤል ኣፍ ደገ ቤት ማእሰርቲ ሾራሃኒም ሰልፊ ኣካይዶም። እቶም ስደተኛታት ነዚ ሰልፊ ዘካየዱ መንግስቲ እስራኤል ካብ ብቅድሚ ትማል ሰሉስ ጀሚሩ ናብ ሳልሳይ ሃገር ክኸዱ ፈቃደኛታት ንዘይኮኑ ኣስታት 10 ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ቤት ማእሰርቲ ሾራሃኒም ብምውሳድ ምዃኑ ተፈሊጡሎም። እቶም ስደተኛታት ካብ ሆሎት መዳጎኒ ማእኸል ናብ ሾራሃኒም ቤት ማእሰርቲ ብምግዓዝ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ማእሰርቲ እቶም ስደተኛታት ክፍትሑ ዝጠልቡ መፈክራትን ጭርሖታትን ምስምዖም እውን ተሓቢሩሎም። ብተወሳኺ እቲ ብመንግስቲ እስራኤል ዝሓለፈ ውሳነ ምጥያስ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት ናብ ሳልሳይ ሃገር መፍትሒ ሕሳብ ዝረክብ ናይ ምግቢ ምሕሳም ኣድማ የካይዱ ምህላዎምን ሓቢሮም ኣለዉ። እስራኤል ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ እስራኤል ዝኣተዉ እዮም ዝበለቶም ሕቶ ዕቕቦኦም ዝተነፅቡ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ናብ ሳልሳይ ሃገር ክጣየስ ምውሳና ዝዝከር እዩ። መንግስቲ እዞም ስደተኛታት ክሳብ ውሕ ሚያዝያ ናብ ሳልሳይ ሃገር ክጣየሱ ወይ ማእሰርቲ ከም ዝፅበዮም ክገልፅ ምፅልሑ እውን ይፍለጥ። ሰበስልጣን መንግስቲ ነቶም ቀዳሞት 10 ስደተኛታት ብቅድሚ ትማልን ካብ መዳጎብኒ ማእከል ሆሎት ናብ ሽሮሃኒም ምግዓዞም ተፈሊጡሎ። ነዚ ስጉምቲ መንግስቲ ስዒቡ ብኣማእት ዝቁፀሩ ኣብ መዳጎኒ ማእከል ሆሎት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ሰሉስ ጀሚሮም ምግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ የካይዱ ምህላዎም ተፈሊጡሎ። ኣብ ኬንያ ዳዳብን ካኩማን ተባሂሎም ኣብ ዝፍለጡ ማዓስከር ስደተኛታት ዝርከቡ ስደተኛታት ዝወሃቦም ዝነበረ ራሽን ምግቢ ብከፊል ብምንካዩ ንሕፅረት ምግቢ ተቃሊዕና ክብሉ ኣማሪሮም። እቲ ኩነታት ካብ 6 ወርሒ ንነጀው ከም ዝተጋደደ ሓደ ትውልዶም ኢትዮጵያዊ ዝኾኑ ስደተኛ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣዝና ንሳቅ ኣለና እውን ኢሎም፣ ብማይ ፅምእውን ኣብዚ ፀሓይ ዝበርትዖ ግዜ ተፀጊምና ኣለና እውን ኢሎም። ኣብ ኬንያ ስደተኛታት ወፂኦም ክሰርሑ ስለዘይክእሉ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር እዩ مثل برنامج مجب عالم بمتحوار رئيس مجب زقبر جن قبل جلسة تحت جنزب سلزي ترهبة كنك خمس تجددي وتتكال زقلت نحبرات من قصة تكال سدتنهات UNHCR كابز حالف حدار جميرو أبز كايدو سرحت لعلي حادش حسد سدتنهات كاب ليبيا أو تيوم نخالو أوت أما أتوون كم زوت أبيعت أب مأسرت ليبيا إيساب أو بزخوانة تتحيزو من زرقبو زلاقف في التحد ممتع الناسر حموخان ونقلي تقول له سابينا كاتل فرانكو كابروم زلاقف تتعب تقبال له قبرة قبرة مجنك أربايو
سابسلتان UNHCR ندك نستيون قولعون كم أون أب أبيات ما أسرت زركبو ناداي زيب اللوم قلعو نموسا ناصر حساني حمالو أب تليان أقبال كال UNHCR كارلوتا سامي كاب تهاجر كوز ومقبار كاب نعبن بدلن وصيخا هيوت حدش تسفان عدن مركام مالتي يلان
For those that are most vulnerable and in very difficult situation
اتما بحماق نازيات اقامن كنو تاتزلو خاب تهاجر موطا مفتحي هيوتنا مدحان فتحي
مبزعت يوم ايرتراويان دبوب سوداناويان سومالياوانين يوم ابازيو از اقامي زركبو سدتنياتات خاب تهاجر كووصو مسا بسلطان ليبيا ابسم معتبس يحلو اما جمرا زيحزنا يازلنا ناي اوروباويان عمت امرات لحلي شمونت شح سبات بمحرات زي بلوم اسقر تدك سبات ابيلوم ببحري ناب أوروبا نمتاو كمستو عزو سبسلطان حبرات منقستات قليل أمالو
What we have to do is to avoid these people to go and to
كن قبرو زلنا زوم سبات زياتو من ناخدو اب ايد زوم نقادو دك سبات كيوات كن هيوتو مابحاد غاخيئتون نكلا خلينا زلنا
UNHCR اقلقلوت مرمرات عنا مقبن خدان يقرب وتوم سدتنياتات ابتليان نابزر كبو مقبلي معخلات يوصلو سعبو ناي عقبة حتو سلطنان حاجز يرخبو هاقرات أوروبا تمساسال حاجز كقبراي سوعة UNHCR أبزا عمت انتو حادة كالقود حادة شحسبات نموسا تصفر لوي بلا ارقز أن يكونا قناي كالان هاقرات أوروبا توسختي حتى عقبة نموسات دلوات هاي كوناني بلا بموساخ
زي راديو دمت أمريكا يوم حانت سب ألف ونفاريت ويونايتد ستيتس عبد الله وسمال بزفت أم الطرب دب ميليشيات على الشباب تقاتلهم كلوا سب السلطان نفيو يقلت أم من جسات خباب خمس بلو تنفاريت بزت كوسط ميسايلات نحن تحمش ميليشيات على الشباب زحازت كل التجمعات تزلوان إيش تشكر كاريت واقع علم الله تمت قعدتي مفت عمون نبر تمسكير معلوم President Trump and Azium Sultan Mamaran Brett Mahab had a Muruz Hamamaseb and Hamas Gumtan a bit Murti, Mrs. Metz, Bunu to Kusia Ulam Kublu Fritum. Trump to Malun of Akiba White House, Thomas Sali Tazaribomim, had a man say Uto of Florida, had a bit Murtal Iberki, Jim Lassa show at a Sabat Cabs Rattle. دحر سومونيوم ترامب نززو لزلوم تاقيبا نابتون پرزيدنتن عبالات كابيني اومن زغن احطون ملسن زتخايدو اللي نيرو پرزيدنت ترامب عبت اوان نتي عب اوان تتوخسين تماهاروك كالاخل اللوم كبل رؤسو بمقدامو زتقاتل ممهر عارون فايساون تقيسو مالوم
At this guy, that coach was very brave. Saved a lot of lives, I suspect.
زي ممهرن ناسلتانن ازيو جيغنائيو بزو حيوت عدحين ايو يزبل جن برت انتزهلو نيرو شعو متوكوسمو ابو متودع نيرو
اتوم برت زحازو فولي سلطنا خرخبلوهم كبلون ترامب وسيخوم الله ابتقى بيات تمرت خبرت نص ازخونه زوبا زبل كبقعن برت زعدغو دحر بايت اوم كمرمرن عدمه زعدغون كبكبلون طويعم الله عالم لغت حلقة سبعة مسلات أمس إنترناشنال كل تشحن عصر شو عتن عامة مرت بوليتيكا وتصلي فرهن بقال عبيت مرة عالم زترى إلا عامة تاني ركب الأب عامة وتصب تابو أفلتو أمس إنترناشنال أبتي دارجان حلم إتن سوسان هجرات زكايرو مثلا عتز تفتز أما مجهز سبعة مسلات أبتي تصب تابو صني دلهم أمس إنترناشنال بزيت أراتر كونت أب مكسيكو نزت بزيت أراتر كونت أب مكسيكو نزت أفقو أبزور عالمون صورات حلنا خفت حب متوع ندرج سوس عامة نسب أو مسلات الحل أظلوا تكاليو أبز حدش أبتعبون بمراحة الجبس فلبينس فنزويلا تشاينا روسيا يونايتد ستيتس توصيدو بزبالة سقم تتات سب أو مسلات مليونات سبات مسلم تجهيز له قبل ونقلت اللهم وادا دايركتر تعالم وانا دايركتر تعالم لختكال مارغريت هو أن أب مجلس ينون نزينا تباريقا
They've openly defied human rights laws. They have called for
ብቁልዑን ሰብአዊ መሰላትን ሕግታትን ዘይምእዛዞም ማርኦም እዮም ወይ እውን ካልኦት ሕግታትን ሰብአዊ መሰላትን ክጥሕሱውን ፀዊዖም እዮም። ንኣብነት ፕረዚደንት ፊሊፒንስ ሰባት ንተጠርጠርቲ ሸየጥቲ ሓደገኛ እፅ ክቐትሉ ፀዊዖም እዮም ኢለን። እቲ ፀብጻብ ንፕረዚደንት ትራምፕ እውን ኣብ ጉዳያት ፖሊስታት ኢሚግሬሽን ንነፃነት ፕረስ ብምንኣስን ሕማቕ ሓዛ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ብዝረኣይዎን ብዝብል ወቒስዎም ኣሉ። ኣብ መወዳእታ ሰራዊት ግብፂ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ንዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት ሽበራ ሰሜናዊ ሲናን ከባቢታት ናይል ደልታን ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ከፊት ኣሎ። እንተኾነ ግብረ ሸበራ ካብ ግብፂ ንምምሓው ካብ ወተሃደራዊ ስርሒት ብተወሳኺ ካልእ እውን ይሓትት ይብሉት ክኢላታት እቲ ሰራዊት ነቲ ከባቢ ካብ ሚልሻታት ከፅርዮ ኢሉ ኣሎ። ተንተንቲ ግን እዚ ወተሃደራዊ ስርሒት ብቁጠባዊ ዕድላት ክስነ ኣለዎ ባህልቲ እዮም። ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ መሪሕነቱ ምቅያር ገይሩ ኣሎ። ዕላማት ለውጢ ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት መሪሕነት ተራ ንምፅዋት ምዃኑ እውን ኦፒዲኦ ክገልጽ ከሎ ምናልባት ንቀዳማይ ሚኒስትርነት ቦታ ዝዓለመ ለውጢ እዩ ዝብሉ ርእቶታት እውን ተበራኺቶም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ንሓደ በዓል ስልጣነት ውድብ ኣዘራሪቡሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣሕፅር ኣቢሉ ካቅርቦ እዩ።
ኣባል ኢህወደግ ዝኾነ ኦፒዲኦ ህፁፅ ጉባኤ ማእከላይ ኮሚቴ ብምክያድ ምክትል ኣቦ መንበሩ ንዝነበረ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበሩ ብምግባር ኣቦ መንበር ንዝነበረ ኣቶ ለማ መገርሳ ምክትል ገይሩ ግን ፕሬዚደንት ክልል ኦሮምያ ኮይኑ ክቕፅል ወሲኑ ኣሎ። ንቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዝሃበ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኦህደድን ሓላፊ ርእቶታት ህዝብን ፓብሊሲትን ኣቶ ካሳሁን ጎፌ ኦህዴድ ዓበይቲ ሕቶታት ህዝቢ ዝመለሰ ውድብ እኳ እንተኾነ ሕጂ እውን ዘይተመለሱ ሕቶታት ህዝቢ ከም ዘለዉ ብምግንዛብ ብደረጃ ሃገር ዘለዎ ሓላፍነት ንምፍጻም ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣብሪሁ።
ኦህዴድ ክልላይም እንደ ግንባርም ደሞ የኢህአዴግ ኣባል ድርጅት ከመሆኑም ጋር ተያይዞ በሀገር ደረጃም ያለበት ኃላፊነት ኣለ። ያንን ኃላፊነት
ኦህዴው ክልላውን ከም ግንባር ድማ ኣባል ኢህወዴግ ከም ምዃኑ መጠን ብሃገር ደረጃ ዘለዎ ሓላፍነት ብዝግባእ ንክዋፃ ከምኡውን ብሃገር ደረጃ ዘጋጥሙና መሰናኸላት ፍታሕ ከምፅእ ዝኽእል መሪሕነት ክቐውም ኣለዎ ኢልና ስለ ዝኣመንና ናይ መሪሕነት ለውጢ ገይርና ኣለና።
በዚ መሰረት ኣቦ መንበር ዝነበረ ኣቶ ለማ ነገርሳ ከም ምክትል ኣቦ መንበር ውድብ ኮይኑ ግን ፕሬዚደንት ክልሊ ኦሮምያ ኮይኑ ክቕፅል፣ ምክትል ኣቦ መንበር ውድብ ዝነበረ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣቦ መንበር ውድብ ክኸውን ተወሲኑሎም። ነቲ ናይ መሪሕነት ምልውዋጥ ዘድልየሉ ምክንያት ቀንዲ ረቋሒ እንታይ ይኸውን ዝሰዓበ ሕቶ እዩ ነይሩ።
አሁን ላይ በደንብ አስምረን መናገር የምንፈልገው ጓድ አቶ ለማ መገርሳ በግምገማ ተገምግሞ አይደለም የወረዱት ወይም
ኣብዚ እዋን እዚ ክነስምረሉ ዝደሊ ብፃይ ለማ መገርሳ ተገምግሞም ኣይኮኑን ዝወረዱ ወይ ፅቡቅ ስለ ዘይሰርሑ ዝብል ግምገማ የብልናን። ዝዓተርናዮም ለውጥታት ብዝበለፀ ንክዓምቁ ዝገበርናዮ እዩ እምበር ንማንም ካብ ሓላፍነት ኣይወረድናን። ኣቐዲሙ ከም ዝበልክዎ ኦህዴው ብክልል ደረጃ ጥራሕ ዝተሓፅረ ኣይኮነን፣ ብሃገር ደረጃ እውን ተልእኹኡ ክፍፅም ዘለዎ ውድብ እዩ። ስለዚ ካብ ሎሚ ንድሓር ዘሎ ግዜ ብክልል ደረጃ ዝተጎናፀፍናዮም ዓወታት ናብ ፌደራል መንግስቲ እውን ንኽነበርክት ኣመራርሓ ክንመዝዝ ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ።
እዚ በዓል ስልጣን ኣተሓሒዙ ብደረጃ ሃገር ንምርኣይ ዝተገብረ ውሳነ እዩ። ምስ ምባሉ ዝሳነ ጉዳይ ድማ ብርክት ዝበሉ መራኸብቲ ብዙሓን ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኣቦ መንበርነት ኦፒዲኦ ምምጻእ ንቀዳማይ ሚኒስተርነት ኢትዮጵያ ዝእንፍት እዩ ይብሉ ኣለዉ። ኣቶ ካሳን ጎፌ እውን ብዛዕባ እዚ ተሓቲቱ እቲ ምልክት ካብኡ ዝሓለፈ እዩ፣ ዋና ጉዳይ መሪሕነት ከም ዝሕይል ምግባር እዩ፣ ብመሪሕነት ጌርካ ሃገር ናይ ምድሓን ክልል ናይ ምድሓን እዋናዊ ሕቶታት ልምዓትን ምሕደራን ህዝቢ ምምላስ ኣብ እዋን ተሓድሶ ንህዝቢ ቃል ዝኣተናዮ ጉዳያት ናይ ምምላስ ጉዳይ እዩ እቲ ዋና ጉዳይ ኢድሎም። ብኣሰራርሓ ኢህወደግ ኣቦ መንበር ኢህወደግ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ዝኸውን። ስለዚ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንኣቦ መንበርነት ኢህወደግ ክተቕርብዎ ዲኹም ተባሂሉ ንሱ ግዚኡ ምስ በጽሐ ዝውሰን እዩ ዝኸውን ድሕሪ ምባል ብወገና ናይ ኢህወደግ ኣቦ መንበር ንምዃን ኢልና ኣይኮናን እቲ ምሽግሻግ ዝወሰድናዮ ንሕና ኣብ ክልልና ዝተረእየ ናይ ለውጢ ምንቅስቓስ ከምኡውን ናይ ለውጢ ረስኒ ኣብ ኩሉ ውፅኢታዊ ዝኾነ ስራሕ ንክንሰርሕ ኢና ወሲድና ኢሉ ኣስዒቡ ድማ
ብመሰረቱ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታ ቢገኝም እንኳን የጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታ ብቻ ኣለም ኦህደድ የሚይዘው የሚኒስትርነት ቦታ ይዘ የመራል ምደባው የታጠረ ኣደለም ብሉ የመራል
ብመሰረቱ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትርነት ቦታ እንተተረኺቡ እውን ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦታ ጥራሕ ኣይኮነን ኦህዴው ዝሓዞ ናይ ሚኒስትርነት ቦታ እውን ይሕዝ እዩ ናይ ኣመራርሓ ምደብኡ ዝተሓፀረ ኣይኮነን ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦታ ክፉት ስለ ዝኾነ ኣብኡ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ምርብራብ ኦህዴው ተልእኾኡ ዝፍፅመሉ ቦታታት ኩሉ ሓደ ነቲ ሓደ እናሃነፀ ከም ሓደ ጋንታ ክሰርሕ እዩ
ብዘይካ ዴሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ማለት ኦፒዲኦ ካልኦት ክልተ ኣባል ውድባት ኢህወደግ ማለት ናይ ክሊ ኣምሓራን ደቡብ ኢትዮጵያን ውድባት እውን ኣብ ኣኼባታት ማእከላይ ኮሚቴ ከም ዘለዋ ተፈሊጡሎ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሰምዑ ዘለኹም ክብራት ሰማዕቲ እምበር ናብ ተረኛ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ብዳይረክተር ስርዓተ ጥዕና ኣብ ኣፍሪቃ ዶክተር ደላንዮ ዶቭሎ ዝተመርሐ ጉጅለ ካብ 12 ክሳብ 16 ለካቲት 2018 ኣብ ኤርትራ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ፈፂሙ ኣሎ እቲ ጉጅለ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፀናሓሉ ኣብ ሰለስተ ዞባታትን ትካላት ጥዕናን ተዘዋዊሩ ከም ዝተዓዘበን ብደረጃ ዓለም ክሳብ 2030 ክትግበር ተወጢኑ ዘሎ ሸቶታት ዘላቂ ምዕባልን ኣተገባብርኡን ኣመልኪቱ ምዝተፈላለዩ ሚኒስትራትን ሓለፍቲ ኣህጉራውያን ትካላትን ተራኺቡ ከም ዝተዛረበን ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ክፍሊ ፖሊስን ውጥንን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ዶክተር ብርሃነ ደብሩ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ገሊጹ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ዝለኣኾ ፀብጻብ ይቕፅል
ራይ ዶክተር ብርሃነ ደብሩ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ፖሊስን ውጥንን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሓንቲ ካብ ቤት ፅሕፈት ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣብ ኣፍሪቃ ብዳይረክተር ስርዓት ጥዕና ዶክተር ደላንዮ ዶቭሎ ዝተመርሐት ጉጅለ ኣብ ኤርትራ ናይ ሓደ ሰሙን መብፃሕ ኣካይዳ ነይራ ሞ እስከ ዕላማ ናይቲ መብፃሕ እንታይ እዩ
ምሕራይ ቀኒለ ከም ዝበልካዮ እዛ ጉጅለ ክኢላት ኣብ ስርዓተ ጥዕና ካብ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣብ ኣፍሪካ ደብሊውኤችኦ ኣፍሪካ ብራዛቪል ዝመደበሩ ዝመፀት ኮይና ብዳይረክተር ስርዓተ ጥዕናን ኣገልግሎትን ሄልት ሲስተምስ ን ሰርቪስ ክላስተር ንብሎ ዶክተር ደላንዮ ዶቭሎ ዝተመርሐት እያ ነይራ ኣብዚ ዓዲ ከዓ ካብ ዕለት 12 ስጋ 16 የካቲት ናይ ስራሕ ዑደት ገይራ ነይራ ኣብዚ ሃገር ዝፀናሐትሉ ምስ ሚኒስትራት ጥዕናን ካልኦት ሚኒስትራትን ከም ሚኒስትሪ ዮ ሰብ ድሕነት ሚኒስትሪ ሕርሻ ፋይናንስ ዜና ትምህርቲ ከምኡውን ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዳይረክተር ጀነራላት ዳይረክተራት ሓለፍቲ ዝተፈላለየ ፕሮግራማት ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ከምኡውን ምስ ኣካደምያ ብፍላይ ከዓ ምስ ሓለፍቲ ኮሎጃት ጥዕናን ሓለፍቲ ሃገራዊ ኮሚሽን ኣልዋይ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ናይ ዩኤን ኦርጋናይዜሽንስ ዩኤንኤፍፒ ዩኤንዲፒ ዩኒሴፍ ደብሊውኤችኦን ካልኦትን ጀካዚ እውን ሰለስተ ዞባታት ሃገርና ሓፂር ናይ ስራሕ ምብፃሕ እያ ገይራ ምስቶም ሓለፍቲ ናይ ጥዕና ዞባታት ወይ ከዓ ዳይረክተራት እውን ተራኺባ ከምኡውን ምስ ሞከስ ሆስፒታላትን ከማዊ ሆስፒታላትን ማእከላት ጥዕናን እውን ሓፂር ናይ ስራሕ ዑደት ገይራ ነይራ
እቲ ቀንዲ ዛዕባ ዝነበረ ናይዛ ጉጅለ እንታይ እዩ
እቲ ቀንዲ ዛዕባ ናይዛ ጉጅለ ዝነበረ ብዛዕባ ሽቶታት ዘላቕ ምዕባልን ዓለምለኻዊ ሸፈነ ጥዕናን ሚኒስትሪ ጥዕና ክሳብ 2030 ዓመተ ምህረት ክውቃዕ ዝተወጠነ ሽቶታት ዘላቕ ምዕባለ ንምስማር ዝሕግዝ መርሓ ጎደና ወይ ሮድማፕ ኣብ ምስኣል ንምሕጋስን ከጋጥሙን ዝኽእሉ ፀገማት ምልላይን ቅድመ ምድላዋትን ምግባር ከምኡውን ኣብ ፍታሕ ቀዳምናተ ብምስራዕ ንምቕራብ ዝዓለመ እዩ
ዶክተር ከም ዝበልካ እዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ስፍሕ ዝበለ ክፋላት ናይቲ ኣውደታት እያ ተንኪፋ ዘላ እሞ እዛ ጉጅለ ኣብ መወዳእታ ድሕር ምርኣይ ድሕር ምዝራብ ሓደ ዝሃበቶ ገምጋም ነይሩ ሞ እስከ እንታይ ዓይነት ገምጋም እያ ሂባ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ እዩ ነይሩ እቲ ገምጋም ከ
ገምጋም እንታይ እዩ ከም እንፈልጦ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ውሕዳት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ሚሊኒየም ዴቨሎፕመንት ጎልስ ተዓወተት ሃገር ኮይና ብፍላይ ከዓ ኣብተን ብቁፅሪ 4-5-6 ዝፍለጣ ምጉዳል ሞት ህፃናት ምጉዳል ሞት ኣዴታት ከምኡውን ኣብ ተመሓላለፍ ሕማማት ከም ማላርያ ኤች ኣይ ቪ ቲቪ ዝኣመሰለ ኣመርቂ ዝኾነ ውፅኢት ብምምፅኣ ክትልለፀኒሓ እያ ሕጂ ከዓ እዚ ስጋዕ 2030 ዝኸይድ ናይ ሽቶታት ዘላቅዕባለ ምስቲ ዘለዋ ስርዓተ ጥዕና ሓንቲ ካብተን ንክትበፅሖ ትኽእልያ ተባሂላ ዝተገመተ ሃገራት ኮይና ካብቶም ንሶም ክበፅሖን መዲቦምን ዘለዉ ዓሰርተ ሃገራት ካልኣይቲ ትብፃሕ ዘላ ሃገር እያ። ብፍላይ ዝሃብዎ ሓበሬታታት እቲ ስርዓተ ነጥና ሃገርና ብፅቡቅ ነዚ ምድላዋት ገይሩ ምጣን ክኸይድ እቲ ዘለዎ ሓያል ጎኒ እንታይ ምኳኑ እቲ ዘለዎ ውሁብ ዕድላት ወይ ኦፖርቹኒቲስ ንብሎ ዚ ሃገር እንታይ ኣለዎ ብጀክኡ ምሕያል ዘድልዮም ጎኒ ስርዓተ ጥዕና ኣብዚ ሃገር ከ እንታይ እዮም ከምኡውን ዘለዎ ብድሆታት ተለልዮም ቀዳምነታቶም ኣብ ምንታይ ፍታሕ ክግበር ይከኣል ዝብል ዕሙቕ ዝበለ ርእቶን ሓሳባትን ነዚ ሚኒስትሪ ነዚ ሃገር እውን ሂቦም ሂቦምና ዘለዉ ሓበሬታታት ከዓ እዚ ሃገር ብፍላይ ኣብዚ ዓለማዊ ሻፈነ ጥዕና ዩኒቨርሳል ሄልስ ካቨሬጅ ንብሎ ንክሰርሕ ፅቡቅ ዕድል ወይ ድረኪት ዝህብ ኮይኑ ረኪብና ኣለና።
ጀካቲ መብፃሕን ዑደት ምግባርን ካልእ ዘካየደቶ ስራሓት ነይሩ ዶ
ኣብዚ ሃገር ዝገበረቱ ዑደት ቅድሚ ምፍፃማ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ዓውደ መፅናዕቲ ብዛዕባ ዩኒቨርሳል ሄልስ ካቨሬጅን ሳስቴነብል ደቨሎፕመንት ጎል ሓበሬታት ደረጃታት ኣብዚ ሃገርን ኣብ ኣፍሪቃን ዘለዎ ብፍላይ ንኩሎም መሻርክቲ ነዞም ኣብ ጥዕና ኣብ ሽቶታት ዘላቅሙ ምዕባለ ዝዋስኡ ኣካላት መንግስቲ ዘይመንግስትታት ትካላት ናይ ዩኤን ኣካላት ኩሎም ዝተሳተፍዎ ሓደ ዓብዪ ዓውደ መፅናዕቲ ተገይሩ ኣብዚ ዓውደ መፅናዕቲ ዝቀረበ ብዓብዪ እንታይ እዩ ዩኒቨርሳል ሄልስ ካቨሬጅ ንብሎ እቲ ዓለምለኻዊ ሸፈነ ጥዕና እንታይ ምዃኑን ብኸመይ ሃገራት ክተልኦ ወይ ክተግብርኦ ወይ ኣብኡ ኣተኪረን ንክሰርሓ የድልን ዝገልፅ ሰፊሕ ዝኾነ ዓውደ መፅናዕቲ ኣካይዶም ብጀካ ዝውን ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ብጀካ ንሳቶም ኣብዚ ሃገር ዝረኣይዎ ዘቕረብዎ ሓሳባት ንዕኡ ኣቕሪቦም ነቲ ኣብኡ ተሳታፋይ ዝነበረ ብዛዕባ እዚ ዘለዎ ርእቶን ኣዕሚቑ ከስፍሖን ናይ ግሩፕ ዲስከሽን ተገይሩ ካብኡ እውን ብርክት ዝበለ ሓሳባት ሒዞም ኤርትራ ምስቲ ሕጂ ወጢናቶ ዘላ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ናይ ካልኣይ ተራውጥን እዚ ሄልት ሴክተር ስትራቴጂክ ደቨሎፕመንት ፕላን ንብሎ ካብ 2017 ክሳብ 2021 ዝኸይድ ስኢላቶ ዘላ ብኸመይ መንገዲ ምዚ ዩኒቨርሳል ሄልት ካቨሬጅ ከተጠዓሞ ከምትኽእል ፅቡቅ ዝኾነ ሓሳባት ረኪቦም እዚ ከዓ ነቲ ሃገር ኣበየናይ ኣተኪሩ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ብፍላይ ዓለምለኻዊ ሸፈነ ጥዕና ንብሎ ኣብ ሰለስተ መዳያት ክስርሓሉ ከምዝድለ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ሸፈነ ወይ ኣክሰስ ህዝቢ ተገልጋሊ ኣክሰስ ናቱ ክዓቢ ከም ዘለዎ ተቐዳማይ ጎኑ ክኾን ክሎ እቲ ካልኣይ እቲ ዝረኽቦ ኣገልግሎት እውን ብዓይነቱን ኳሊቱን እናማዕበለ ዝኸይድ ሓፍ ዝብል ክኾን ከም ዘለዎ እቲ ሳልሳይ ወገኑ ከዓ ዝኾነ ዜጋ ብዛዕባ ጥዕኑ ናብ ትካላት ጥዕና ኣብ ዝመፀሉ ግዜ እቲ ናቱ ፋይናንሽል ሪስክ ከጋጥሞ ከምዘየብሉ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣውት ኦፍ ፖኬት ንብሎ ዝጎድለሉን ነዚ ክሕግዙ ዝኽእሉ ፖሊሲታት ኣገባባት ሃገራት ከታእታትዋን ክስፋሕፍሓን ከም ዘለዎን ዝሕግዝ ፅቡቅ ዝኾነ ዓውደ መፅናዕቲ ኣካይዶም ነይሮም።
ካልእ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይ ኤርትራ ሓጋዝ እዩ ትብሎ ዝተዋሃበ ገለ ፍልይ ዝበለ ነገር ተልዩ
ከምቲ እታ ጉጅለዮን ዝበረቶ ብፍላይ ንሕና እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተዓወትናሉ ነገራት ውህብ ኮይኑ ሕጂ ግን ምዝ ዘሎ ናይ ሳስተነብል ደቨሎፕመንት ጎል ጥዕናዊ ሽቶታት ንክትገብር ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይ በይኑ ከም ዘይኮነ ሄልስ ኢን ኦል ፖሊሲስ ዝበሃል ጥዕና ኩለን ኣካላት መንግስትን ትካላትን ክሰርሓሉ ዝግበአ ብፍላይ እቲ ሽቶታት ዘላቅሚ ምዕባለ 17 ሽቶታት ዘለዎ ስጋ 169 ጎልስ ታርጌትስ ዝሓዘ ብምዃኑ ኩሉ ኣካል ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ መንግስቲ ዝሳተፈሉ ብምዃኑ ንዕአን ከመይ ጌርካ ከተስምር ዝግበእ ኣካል እሱ ጥራይቲ ምዕወት ምዃኑን ክንረዳኦ ክኢልና ኣለና። ነዚ ከዓ ዝኸውን ከመይ ጌርና ክንከይድ ከም ንኽእል ሓበሬታት ረኪብና ኣለና። እሳቶም እውን ብወገኖም ካብዚ ዝረኣይዎ ብዙሕ ንካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ክኸውን ዝኽእል ዝብልዎ ኣካይዳ ናይ ስርዓተ ጥዕና ናይዚ ሃገር ወሲዶም ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ እውን ሓቢሮም።
ዶክተር ብርሃነ ደብሩ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ፖሊስን ውጥንን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ንዝሃብካ ሃበሬታ ብልቢ የመስግን። ይቕኒየለ
ክትከታተልዎ ዘፀናሕኹም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
የቀኒልና ብርሃነ ካብ ኣስመራ መደብ ጥዕና ክሰምዑ ፀኒሕኹም ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ።
የቕኒለይ ንመቕረብቲ ዘየስምዐኒ የብሉን 43 ዓመት ህዝቢ ትግራይ እንኳዕ ነፃ ወፃእኻ መንነትካ ዘፍለጥካ ኢለ እሞ ህዝቢ ትግራይ ብ43 ዓመት ጨርሱ ዝጠፍአሉ ሒዚ እውን ገና ዝቕጥቀጠሉ ዘሎም ነፃነትን ክብርን ዝሰኣንሉ ዳኣ እምበር ነፃነት የወፀ ካድርታት ወየን ትግል ከምቲ ይፈዞነት ኣብ ጠጋሩ ጥራሕ እውን ኣይኮነ ነብ ኤርትራውያን ዝስማዕ እዩ ፀገም ህዝብና እንተይተፈትሐ ጸገም ህዝብና ናብዝ በዓሰና ተበተነ ማንነቱን እናጠፈ እንኳን ደስ በለካ ይብልዎ እዝጊሄር የውጽኻ ደይብሃልን እዩ ነውሪ ልብን ግበር ህዝብና ይቅጥቀጠሉ ህዝብና ይጠፈሉ እምበር ህዝብና ነፃ ይወጠን እዩ።
ሰላም ድምፂ አሜሪካ ኣብ መደባትኩም እዚ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ብሽክለታ ተዓዊቶም ተምሃሮ ኣብ መይነፍሒ ከምዚ ይገሩ ዘየለ ባይታ መንሰይ ኤርትራ እንዳጠፍአ እንዳፀነተ ሕሰም ሓሳረ መከራ ንህዝቢ ኤርትራ እንዳወረደ ስርዓት ይግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ እንዳፀነተ ሓንቲ ብዛዕባ ሽግርን ፀገምን ኤርትራውያን ተዛሪኩም ኣይትፈልጡ። ኣብ ኢትዮጵያ ግን ንዘሎን ዘየለን እንዳብፃኹም ነቲ ሃገር ጠቕላላ ጥፍእ ከም ዘላ ክበራዕ ከም ዘላ ገርኩምኹም ተቐርብዎ እንተኾነ ንሕና ግን ዓገብ ካብ ምባል ዓዲ ንውዕልን ስለምንታይ እንድሕር ዳ ኢልና ወፅዓ ኤርትራውያን ክትገልፁ ስለ ዘይትደሊ ጥራዩ ሸቐኒየለይ ተወልዳ ሃይለ ካብ እስራኤል ባይ
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ዝቕኛ ክፍሊ ሓንቲ ረወት ብወረ ክስሚዕኹምና ናይ በዓል ኮሎኔል ተፈትሑ በዓል ጌታቸው ወደን ባዕል ኣካላይ ዘተ ኩሎም ተፈትሖም ናይ ውልቃዊት ናይ ኣማራ ማንነት ጥያቄ ኮሚቴ ነበሩ ሰባት ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ኣሎ ኢልና ኣሎ። በተለይ ኮልዲ ውልቃዊታ ወፃ ዘለና ብጣዕሚ ደስ ዝብልና ኣሎና ሕዚ ከምቲ ዝበልዎ ብሰላማውን ብሕጋዊ መንገዲ ናይ ወልቃዊ ጥያቄ መልሲ ክሳዕ ዝረክብ ብፀናኺርና ቀርተዋ ንቅፅል ይኻልና በዚ ኣጋጣሚ ደፀልን ደሊ ብጉልበትን ብሓይሊ ዝኸውን ነገር እሞ ብስርዓትን ብሕግን ክኸይድ ኣሎ ኩሉ ነገር ወልቃዊ ጥያቄ ዶ ከም ዘይብል ክርዶ ኣለዎ ናቀነለይ ተመስገን ወልቃዊ ዋሽንግተን ዲሲ።
ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብኤ ረዳይ ካብ ኮሎራዶ ቀይሕ ፅልሚ ብዓርቢ ዝነበረ ብጣዕሚ ዝብላዕ እዩ ብዘይማይ ዝወርድ ዝወሓጥ መደባትኩም ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እዩ ኩላትና ድማ ንሰላም ድሕርዳ ሓሲብናን ጀሚርናን ሰላም ክመፀልና ይኽእል እዩ ሰላም ካብ ኣተሓሳስባና እዩ ዝምንጩ ብድሕሩ ድማ እግዚኣብሄር ሰላም የወርደልና ንኩላትና ሰላም ንምዕባለን ይምነ የቐኒለይ
የቐኒልና ወሃብቲ ርእቶ ደውሉ ፀሓፉ እምበኣር ክንፋንወኩም ግን ብደረቑ ይኮነን እንታይ ደኣ በዓል ጥዑም ዜማ ሰሎሙን ሃይለ ቆንጆ ጓል ትግራይ ይብላ ኣሎ ሓቂ እዩ ፅባሕ ረኽበና
ሰናይ ዕምር ዳሴ ስላሴ ሰይሰይ ከብሎ ብለሴ Shamuna, 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 sham